Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik ponovio da je Bosna i Hercegovina trula država i da nema kapaciteta da opstane.
Crna Gora ni bilo ko drugi nema pravo da osporava izgradnju hidroelektrana na Drini, upozorili najviši zvaničnici Srpske.
Obilježeno u Modriči 5 godina od prerane smrti predsjednika Milana Jelića.
Služen parastos na Veljinama poginulim borcima elitne Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske.
Sanader se izvinio javnosti zbog svojih grešaka i svojevremenog izbora Jadranke Kosor.
U Bangladešu muslimani zapalili budističke hramove.
Vrijeme pretežno oblačno u Banja Luci, trenutno 21 stepen Celzijusa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas da je Bosna i Hercegovina trula država i da nema kapaciteta da opstane, možda jedino, ako se vrati izvornim principima i slovu Daytona, konstatovao je predsjednik Dodik.
Trula, naravno. Ona je u raspadu. Ona definitivno to vide i svi. Ali svi nešto šute o tome, pa ne žele da to definitivno priznaju. Ali očigledno je da Bosna nema kapaciteta unutra sebe da nađe neki svoj put. Sama ponašanje člana predsjedništva Izetbegovića, ranije Lagundžije, govori o tome da on želi da privatizuje Bosnu za sebe. Kada tome dodati izjave Cerića, koji su nesumnjivo na istom fonu kao što se on ponaša, onda je jasno da mi iz Republike Srpske moramo da vodimo računa o našoj poziciji, da nesumnjivo branimo našu poziciju, naše interese u skladu s ustavom Bosne i Hercegovine. Bosna bi možda mogla da živi ako se vrati na izvorni sistem Daytona i ako se taj slovo Daytona bude poštovalo, ukoliko ne. Ona je raspadnuta zemlja, branu to Amerikanci, Evropljani, bilo ko, ona nema unutra u sebe kapacitete da preživi.
Ako aktuelno o investicijama i saradnji u regionu, povodom osporavanja iz Crne Gore u vezi sa izgradnjom hidroelektrana na Drini, predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da Crna Gora nema nikakve nadležnosti u vezi s projektima izgradnje 4 hidroelektrane u gornjem toku Drine, jer na tom području postoji pun suverenitet Republike Srpske. I premijer Aleksandar Džombić smatra da nema niko razloga da koči realizaciju ovih projekata, pripremila Gostimir Kajeskić.
Ni Crna Gora, ni Savjet ministara BiH nemaju nikakvih nadležnosti, to je isključivo pitanje i nadležnost vlasti Republike Srpske, rekao je predsjednik Dodik. Prema njegovim riječima, godinama su pokušavali da s vlastima u Crnoj Gori sarađuju o projektu Bug Bijela, ali u Crnoj Gori nisu imali sluha, zato rekao je Dodik. Izgradnjom hidroelektrana na Drini ništa ne ugrožava Crnu Goru i nema potapanja zemljišta, naveo je predsjednik Republike Srpske.
Ranijim projektima je predviđeno obuhvat i potapanje zemljišta u Crnoj Gori. Mi smo redukovali naše planove upravo da ne bi se to desilo i sve ono što radimo, radimo na prostoru Republike Srpske, a na prostoru Republike Srpske mi smo suvereni i nikako Crna Gora neće ni protestnim ni bilo kakvim notama uspjeti da to spriječi. Je to naše autentično i izvorno pravo da to činimo.
I premijer Aleksandar Džombić naglasio je da niko nema razloga da koči realizaciju ovih projekata.
To akumulacijne jezera ne prelazi u Crnu Goru i mislim da nema razloga da bilo ko koči projekte, ovakve projekte koje su od interesa za čitavu regiju. Naša obaveza je u stvari da regionalno tragamo za projektima koji će povezivati regiju, koji će povezivati narode, koji će povezivati privredu kako bi svi bili konkurentni.
Džombić je ponovio da nema ni jednog razloga zbog čega bi neko bio protiv gradnje hidroelektrana na Drini u Republici Srpskoj, jer i Srpska nema ništa protiv regionalnih projekata u susjednim zemljama, već ih podržava. Na zajedničkoj sjednici vlada Republike Srpske i Srbije u utorak 2. oktobra, prema riječima premijera Aleksandra Džombića, osim o izgradnji mosta u Bratuncu, razgovarat će se i o realizaciji određenih odluka u vezi sa institutom Ivo Andrić u Višegradu.
Iz Podrinja na more, opet granice, Hrvatska je odavno izvršila pomorsku agresiju na Bosnu i Hercegovinu, a izgradnja Pelješkog mosta preko teritorijalnih voda koje iz Neuma u obliku koridora idu u međunarodne vode, dodatni je problem i BiH zbog toga mora da protestuje, izjavio je Ševal Kovačević, vršilac dužnosti predsjednika Pomorskog društva Bosne i Hercegovine.
On je zatražio da se uputi protestna nota Evropskoj uniji i Hrvatskoj za jednostrano proglašenje unutrašnjih voda u akvatorijumu Neum i zbog toga što se pristaje da se Hrvatskoj daju sredstva za studiju za gradnju Pelješkog mosta.
Iz daleka se često bolje vidi. Politički analitičar iz Washingtona Steven Mayer smatra da je rukovodstvo Srpske otišlo mnogo dalje od rukovodstva Srbije u nastojanjima da zauzme ravnopravne osnove u relacijama sa Washingtonom, Briselom, Moskvom i drugim evropskim centrima i predlaže uvođenje zajedničke monete za Srpsku i Srbiju.
Majer ističe da je Beograd često paralizovan unutrašnjim borbama između političkih partija i sklon da se previše lako pokori Briselu i Vašingtonu, a da ne dobije ništa za uzvrat. U intervju u Srni Majer je pozdravio inicijativu za jačanje saradnje Srba u regionu i dijaspore, posebno između Republike Srpske i Srbije, koju je aktualizovao predsjednik Srpske Milorad Dodik i naglasio značaj ekonomska i financijska pitanja, veću trgovinu, više zajedničkih kompanija, veća zajednička istraživanja i veću saradnju sa drugim državama i stranim kompanijama.
Služenjem parastusa i polaganjem vijenaca i cvijeća u Modriči je danas obilježeno 5 godina od smrti predsjednika Srpske Milana Jelića. Vijence i cvijeće na grob predsjednika položili su članovi porodice te najviši zvaničnici srpske predstavnici brojnih organizacija, izvještava Slađan Jeremić.
Pomen parastos služilo je više sveštenika Srpske pravoslavne crkve, nakon čega su cvijeće na grob pokojnog Milana Jelića položili supruga Milica, sin Petar, majka Toda, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik parlamenta Igor Radojičić, premijer Aleksandar Džombić i brojne druge delegacije. Predsjednik Dodik je rekao da činjenica da Milan Jelić okuplja i na ovaj način govori da je Jelić ostavio snažan pečat u javnom i političkom životu Srpske.
To govori naravno o njegove kreaciji, njegove sposobnosti, njegove energije koju je imao neograničeno u tom svom kratkom životu, pokazao spremnost i izdigao se iznad i lokalne i republičkog nivoa. Čovjek bio regionalnih kapaciteta, čak i evropski, koji je kroz naučni rad koji je ostvario postao redovni profesor fakulteta, sve to učinio i uspio u kratkom životu. I zato je njegovo djelo impresivno i zato se mi okupljamo ovdje u pomen pro njegovo djelo.
Premijer Aleksandar Džombić istakao je da je dužnost i obaveza realizovati sve Jelićeve ideje na dobrobit Srpske.
Da radimo na projektima koje smo tada započeli, osmislili, kreirali, koje smo u stvari 2006. donijeli kao jedna nova opcija koja treba da izgradi bolju Republiku Srpsku i mi to upravo tako i radimo.
Načelnik Modriča Mladen Krekić rekao je da je Jelić uradio mnogo za rodnu Modriču i Republiku Srpsku.
Ostavio jedan jako pozitivan trag u našem gradu, u Republici Srpskoj, koji je to bol i koji je to nedostatak.
Šesti predsjednik Republike Srpske, dr. Milan Jelić, preminuo je 30. septembra 2007. godine od posljedica srčanog udara u 52. godini života.
U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama služen je parastos za 19 poginulih pripadnika elitne jurišne jedinice Srpska garda Iliđa, koja je formirana prije 20 godina. Tokom rata, pripadnici Srpske garde Iliđa učestvovali su u najtežim bitkama na linijama odbrane tadašnjeg srpskog Sarajeva, pripremila Dejana Radovanović-Šarenac.
Nije se dvoumio ni trenutka da pristupi Srpskoj gardi, sjeća se Milimirka Kovač odluke svog supruga Petka. Rekao mi je da mora pomoći u odbrani svog naroda, svoje otačbine za koju je i život dao, kaže supruga poginulog srpskog gardiste.
Trebamo biti svjesni da je ovo opet još mlada država, ipak se nadamo da će se učiniti dosta opet. Da ostane država, to je najbitnije, da ne budu uzalud ovlike žrtve.
Na prvom postrojavanju Srpske garde 1. oktobra 92. bilo je 50 iliđanaca odlučnih da brane svoje domove i otačbinu, sjećao se nekadašnji zamjenik komandanta Srpske garde Iliđa Miroslav Lučić.
Znate da je Patriotska liga Zelene beretke, da su mnogo ranije počele sa nekim predratnim pripremama. Momci koji su dobrovoljno stupili u ovu jedinicu su tokom postanja Srpske garde Iliđa dali značajan doprinos u očuvanju naših teritorija, tako i u situacijama kad je trebalo pomoći našim borcima na drugim ratištima.
Bili smo prinuđeni da se branimo, neprijatelj je svakodnevno napadao na Iliđu, stradali su civili, svjedoči Danilo Vujičić, nekadašnji pripadnik Srpske garde.
Ti ljudi koji su bili u Srpskoj gardi, da su ljudi bili koji su spremni dati živote za Republiku Srpsku. To znaju vrlo dobro i muslimani koji su dolazili u borbu sa Srpskom gardom.
Sredinom 93. godine Srpska garda je prerasla u prvi jurišni bataljon Iliđanske brigade. Uspomena na poginule srpske gardiste ne blijedi. Njihove porodice saborci ne zaboravljaju, kao i časnu vojničku borbu za stvaranje Republike Srpske.
Delegacija Republike Srpske položila je danas vijence na spomen obilježje solunskim borcima u mjestu Polikastro u Grčkoj, odakle je srpska vojska prije 94 godine krenula u proboj Solunskog fronta, te na bistu nekadašnjeg predsjednika srpske vlade Nikole Pašića.
Munjevita pobjeda na Solunskom frontu koju je predvodila srpska vojska označila ishod Prvog svjetskog rata i pobjedu saveznika. U borbama na Solunskom frontu srpska vojska bila je podijeljena u dvije armije kojima su komandovali Petar Bojović i Stepa Stepanović. Od 140.000 srpskih boraca i 25.000 dobrovoljaca poginulo je više od 10.000 srpskih vojnika, kao i 9.000 francuskih i drugih vojnika. Proboj Solunskog fronta, koji se obilježava 29. i 30. septembra, uvršten je u kalendar obilježavanja događaja od naročitog značaja za Republiku Srpsku.
16:10 u nastavku emisije.
Počela jesenja sjetva, brojni problemi ratara.
Radio Split zabranio pjesme Boba Dilana zbog njegovih izjava da žrtve namirišu zlikovce, pa tako i Srbi Hrvate, Jevreji naciste, a Crnci rasiste. Aktuelno u poljoprivredi počinje jesenja sjetva, ratari imaju mnogo problema. Suša je uništila usjeve, zemlja je i dalje suva, vlaga u zemljištu minimalna. Šta i kako uraditi? Tim povodom sa šefom Zavoda za strna žita na Poljoprivrednom institutu Srpske Draganom Mandićem razgovarala je Nevena Stanković.
Gospodine Mandiću, nedostatak vlage u zemljištu i novca u kućnim budžetima poljoprivrednika razlozi su zbog kojih je neizvjesna jesenja sjetva. Recite nam kako će se sjetva odvijati?
Pa jesenja sjetva, po meni, trebalo bi da se opet odvija u nekim granicama, hajde kažemo, nekog prosjeka. Vlage trenutno je po meni jedan minimum, ali taj minimum može da obezbijedi jednu kvalitetnu pripremu zemljišta za sjetvu. Druga stvar su malo skuplji inputi, prvenstveno nafta i đubrivo, ali u situacijama kakva je ova i kakva je uobičajeno u svijetu, neophodno je da se uključi, znači, država sa određenim svojim mogućnostima. Imamo situaciju tu i kod nas je država interveniše, ja se nadam onoliko koliko može, možda bi moglo i više, možda bi moglo da se malo, da kažemo, prave neki precizniji problem pa da se vidi šta je to neophodnije i prioritetnije za neku pomoć, da se ne ide možda baš u jednu široku lepezu pomoći kao što sada to radi, znači da se malo skoncentrišemo na ipak ono što je prioritet i što je, da kažemo, važnije. Po meni je, znači, ovaj dio ratarske proizvodnje, jesenja sjetva, žita, žitarice su ipak, po meni, kažem, stavka broj 1 u toj poljoprivredi, kad trebalo bi tu malčice možda više obratiti pažnju i tu malo više, kažem, pomoći, pogotovo što klima svake godine pravi nove probleme, otežava, plus, znači, cijene, tako da moramo biti sve situacije u kojoj se nalazimo i, kažem, u okviru naših mogućnosti raditi ono što najbolje možemo i znamo. Mi još uvijek imamo jako dobre šanse, znači, da se poljoprivreda održi, da bude profitabilna.
Koliko će značiti poljoprivrednicima to što je Vlada Republike Srpske na posebnoj sjednici usaglasila niz mjera pomoći poljoprivrednim proizvođačima kako bi se prevazišlo ovo teško trenutno stanje uzrokovano nezapamćenom sušom?
Poznačit će puno u svakom slučaju, ajde kažemo, one dve varijante pomoći, i materijalna i moralna, znači da ljudi se ne osjećaju da su prepušteni sami sebi, da imamo tu jednu koliko toliko koordinaciju, vezu na ovaj sistemu, proizvođač, vlada, odnosno ministarstvo, kažem da ljudi se ne osjećaju prepušteni sami sebi, da jednostavno mogu računati na određene subvencije, pa u onim granicama u kojim država može da pomogne.
Iako su predstavnici poljoprivrednika apelovali na Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje da što prije odobri uvođenje takozvanog plavog dizela za ratare, ističući da bi ulazak u jesenju sjetvu bez te pogodnosti bio poguban za domaći agrar, zbog protivljenja predstavnika Federacije BiH nije odobreno uvođenje. Kako komentarišete?
Komentarišem kao, po meni, znači, dosta neozbiljno, neodgovorno. To je, kažem, taj dio naše administracije koji je zaista neefikasan i ja ne znam kako bi to i nazvao, da toliko treba vremena i koje kakvih usaglašavanja, razmatranja za tako neke jednostavne stvari koje mogu da se donese maltene za jedan dan, znači takve odluke nema, tu velike diskusije, kad to su pomenuti isto onako obstrukcije i vjerovatno ti ljudi koji odlučuju tu ne odlučuju da budem takvo mjesto i ne znam kako bi to nazvao.
Kada će početi jesenja sjetva?
Jesenja sjetva pomalo već negdje počinje, znači neki planinski dijelovi, ona traje još narednih 2 mjeseca, znači nema nikakvih problema što se tiče samih rokova sjetve da se ti poslovi urade, znači sjetva može trajati, kažem, po meni još mjesec dana, znači bez nikakvih problema, a i tokom novembra. Mi smo ranije godina imali tako produženu sjetvu, pogotovo kad su bile kišne jeseni, pa je sjetva trajala čak i do decembra mjeseca. Znači nema problema, vremenski i kalendarski, tu nema ograničenja što tiče same sjetve.
Gospodine Mandiću, hvala vam na razgovoru. Napominjemo slušaoce Radija Republike Srpske da je tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Jesenja sjetva, te da će gost biti dr. Dragan Mandić, šef Zavoda za strna žita na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci.
Još iz regiona, aktuelno u Srbiji, poglavar Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić ocijenio je čistom provokacijom suprotnog tabora objavljivanje fotografije pasoša nepostojeće države Sandžak na Facebook stranici mešihata ove Islamske zajednice.
Zilkić tvrdi da iza tog incidenta ne stoji niko iz mešihata Islamske zajednice Sandžaka, te optužuje Islamsku zajednicu u Srbiji koju predvodi Muamer Zukorlić. Zilkić je podsjetio da je i ranije bilo sličnih neprijatnosti, pa čak i prijetnji, zbog čega je podnio tužbu sudu u Beogradu. Podsjećamo, na Facebook stranici mešihata Sandžaka Islamske zajednice Srbije objavljena je fotografija crnog pasoša sa simbolom bošnjačke zastave i oznakom Republika Sandžak na arapskom i turskom jeziku.
Hrvatska, predsjednik Sabora Hrvatske Boris Šprem preminuo je u 56. godini u medicinskom centru u američkom gradu Houstonu.
Zbog teške i rijetke bolesti Šprem je otputovao na liječenje u Houstonu, jednu od najboljih svjetskih ustanova za zloćudna oboljenja krvi. Tijelo Borisa Šprema narednih dana bit će dopremljeno u Hrvatsku.
A bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, kojem se sudi zbog više korupcijskih afera, izvinio se danas hrvatskoj javnosti za greške koje je napravio. Jedna od njih je izbor Jadranke Kosor.
Gostujući u emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića, Sanader je rekao da je predložio Kosorovu za svoju nasljednicu jer mu se to činilo kao logičan izbor s obzirom na to da su godinama blisko sarađivali, ali da je nakon proživljenog iskustva shvatio kako je pogriješio. Govoreći o zatvorskim iskustvima, Sanader je rekao da su uslovi u zatvoru u Salzburgu bili dobri, ali da su u Zagrebu nastojali da ga, kako kaže, slome što nisu uspjeli.
A nakon što je hrvatska javnost osudila izjavu legendarnog Boba Dilana u kojoj je rekao da žrtve mogu da naslute zlikovce tako da Srbi mogu da namirišu Hrvate kao crnac rasistu i Jevreji nacistu, čuveni pjevač zabranjen je na Radio Split, pa je tako iz programa skinut njegov najnoviji hit koji je inače proglašen za pjesmu nedjelje na ovoj stanici i redovno se emitovao od ponedjeljka.
Dilanove pjesme izbačene su iz programa Radio Splita poslije intervencije glavne urednice Vedrane Krstić-Ivanišević, koja je nedavno kažnjena sa 20% manjom platom od uprave HRT-a zbog navodnih neslanih šala na račun prvog potpredsjednika vlade Radimira Čačića. Glavna urednica nije obrazložila svoju odluku da zabrani Boba Dilana, dok na HRT-u imaju praksu da ne postoji lista zabranjenih izvođača, ali da se nepoželjni ne puštaju. Tako, na primjer, nema pjesama Bajage, Balaševića, Party Breakersa, Johnnya Štulića, ali zato ima pjesama Marka Perkovića-Thompsona, koji publiku pozdravlja ustaškim pozdravom na koncertima.
Iz svijeta najmanje 6 lica je poginulo, 2 povrijeđeno kada se mali turistički avion srušio u Austriji u pokrajini Tirol, saopštila je policija. Svi putnici i pilot bili su Austrijanci.
Avion tipa Cessna poletio je iz Innsbrucka, glavnog grada ove regije, ka Valenciji u Španiji. Za sada nije poznat uzrok nesreće, ali postoji mogućnost da je pilot izgubio kontrolu zbog guste magle nakon čega se srušio.
Novi napadi u Iraku.
Najmanje 16 lica je poginulo, a 33 ranjeno u seriji napada danas u Iraku. Eksplodirali su automobili bombe u Bagdadu te nekoliko gradova na sjeveru i jugu zemlje.
Više od 20.000 muslimana zapalilo je najmanje 5 budističkih hramova i stotine kuća porodica budističkih vjernika u neredima u jugoistočnom dijelu Bangladeša u znak protesta zbog objavljivanja na internetu fotografije spaljenog Kurana.
Neredi su se dogodili u malom gradu Ramu i susjednim selima 350 km od Dake, glavnog grada Bangladeša. Vlasti su bile primorane da pozovu vladine vojne snage da obustave nasilje. Oko 90% od 153 miliona stanovnika Bangladeša su muslimani.
Vrijeme za sport. U prvom planu aktuelnosti fudbal i tenis. S nama u studiju koleginica Aleksandra Perić.
Dobar dan, u 15:30 počele su dvije utakmice osmog kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Nema golova u Mostaru na susretu između Veleža i Trebinskog Leotara, kao ni u Gabeli u duelu između Goška i Zrinskog. Derbi susreta osmog kola od 18:00 odigraće Sarajevo i Široki. Igra se i posljednji susret osmog kola u šampionatu Republike Srpske u Velikoj Obarskoj. Mladost ima prednost nad Kozarom iz Gradiške od 3:0. Organizator svjetskog fudbalskog prvenstva 2018. Rusija saopštila je danas imena 11 gradova domaćina mundijala. U glavnom gradu Moskvi igraće se na dva stadiona, a ostali gradovi domaćini su Soči, Sankt Peterburg, Kaliningrad, Kazanj, Novogorod, Samara, Saransk, Volgograd i Rostov. Budžet za šampionat je blizu 20 milijardi američkih dolara, od čega će 40% biti utrošeno na rekonstrukciju stadiona, a ostatak na izgradnju i obnovu saobraćajnica i smještajnih kapaciteta. Jedini problem fudbalerima i navijačima mogla bi da predstavlja činjenica da su neki gradovi udaljeni više od 2.500 km. Teniserka iz Srbije Jelena Janković uspješno je prebrodila prvu prepreku na turniru u Pekingu. Jankovićeva je danas sa 2:0 po setovima 6:2 i 6:4 pobjedila Andreju Petković iz Njemačke. Bojana Jovanovski zaustavljena je u prvom kolu, bolja je sa 2 puta po 6-3 bila Marion Bartoli iz Francuske. Na kraju rubrike informacije iz atletike. Danas je održan čuveni berlinski maraton na kojem su triumfovali Kenijac Geoferej Mutai u muškoj i Aberu Kebede iz Etiopije u ženskoj konkurenciji. Toliko iz sporta.
U Republici Srpskoj danas je prevladavalo pretežno oblačno vrijeme sa povremenim sunčanim intervalima. Slaba kiša padala je ponegdje na zapadu i sjeveru. Krajem dana i tokom noći kiša je moguća i u centralnim predjelima. Najniža temperatura u 14:00 izmjerena je na Mrakovici 19 stepeni, najtoplije bilo u Srebrenici Rudom 31 stepen, u Banja Luci trenutno 21 stepen. Kako nas vrijeme očekuje sutra, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 najsvježije bilo na Mrakovići, izmjerom 19 stepeni, 20 imao Novi Grad kao i Prijedor, Ribnik, 21 Banja Luka, Čemerno, 22 Mrkonjić Grad, 23 Drinić, Bijeljin, Kalinovik i Dreventa, 24 Gacko, Han, Pjesak, 25 Doboj kao i Nivesinj i Bileća, 26 Sokolac, 27 Zvornik, Trebinje imalo 29 kao i Višegrad i najtoplije Srebrenica i Rudo su 31. Do kraja dana slično vreme, na zapadu i severu oblačno, nešto svežije, u ostalim predelima malo toplije, uz povremene sunčane periode i umerenu oblačnost. Slaba kiša će padati samo ponegdje na zapadu i severozapadu tokom popodneva, a noćas je moguće i ponegdje u centralnim krajevima. Dnevne temperature će još malo porasti, tako da će najveće biti od 21 na zapadu do 31, a u gornjem podrenju malo toplije do 33 stepena ponegdje. Što se Banja Luke tiče, slično vreme kao u prvom dijelu dana, oblačno uz kratkotrajne sunčane periode, najviša dnevna temperatura oko 24. Što se kiše tiče, moguće je slaba samo noćas ponegdje u Banja Luci, ali to su vrlo malo količine padavina. Sutra malo niže temperature uz promjenjivo vreme, ujutru će biti djelomično oblačno, ponegdje sa maglom, a slaba kiša je moguća samo na krajnjem zapadu, u ostalim predelima uglavnom suvo. Tokom dana opet na zapadu nešto svežije, na istoku malo toplije, a kiša će se tokom popodneva javiti ponegdje u centralnim predelima, a uveče i u istočnim i severnim. Najviše dnevne temperature od 20 do 29, sigurno će 20 biti na zapadu, 29 u ostalim krajima, a na jugoistoku malo toplije oko 31.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik ponovio da je Bosna i Hercegovina trula država i da nema kapaciteta da opstane.
Crna Gora ni bilo ko drugi nema pravo da usporava izgradnju hidroelektrana na Drini, upozorili najviši zvaničnici Srpske.
Obilježeno u Modriću 5 godina od prerane smrti predsjednika Milana Jelića.
Zaslužen parastos na Veljinama poginulim borcima elitne Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Velimir Božić.